Umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef engin hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Sjötta þingmálið tekið af dagskrá þessa fundar. Borist hefur bréf frá Háskóla, Iðnaðar og Nýsköpunarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 317 Geimvísindastofnun Evrópu frá Birni Levi Gunnarssyni. Þá hafa borist bréf frá Félags- og Vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 204 hækkun frítekjumarks frá Jóhanni Páli Jóhannssyni, fyrirspurn á þingskjali 201 úrvinnslu úrbóta tillagna í skýrslu ríkisendurskoðunar tryggingastofnun ríkisins og stöðu almannatrygginga frá Halldóru Mogensen, fyrirspurn á þingskjali 313 nýgengi örorku frá Birni Levi Gunnarssyni, fyrirspurn á þingskjali 310 ólögmætar búsetuskerðingar frá Guðmundi Inga Kristinssyni og að lokum fyrirspurn á þingskjali 309 áfrýjum dóms landsréttar útreikning sérstakrar framfærslu uppbótar frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur. Útbýttar á fundinum þingskjali